interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Beicu. Am început în urmă cu o săptămână să vorbim despre capitolul 25 din Cartea Genezei, un capitol care aduce schimbări de situații în viața tribului lui Avram. În vreme ce Isaac s-a căsătorit cu Rebeca și a locuit cu ea în cortul mamei lui Sara, lucru care o făcea pe Rebeca să fie stăpâna de necontestat a taberei, Avram s-a căsătorit cu Chetura și s-a bucurat de o bătrânețe liniștită înconjurat de copiii săi. Fiecare dintre cei doi avea viața sa. Care mai era relația dintre ei în noua etapă?
Se pare că trăiau în aceeași tabără. Sigur aveau, să zicem, nucleu familial separat. Avram, care era stăpânul taberei, da, era patronul, avea familia lui, cu nevasta lui, cu copiii lui, dar regina taberei era Rebeca, soția lui Isaac. Relații dintre ei au fost foarte bune. M-am tot gândit și merită să ne gândim cam prin ce frământări sufletești și prin ce invazie de întrebări, dar prin ce invazie de întrebări a trecut Avram, tot întrebându-se, văzând pe de o parte că din Isaac nu vin moștenitori, pe de altă parte de la el veneau mereu și totuși Dumnezeu făgăduise că cel ce va duce neamul mai departe va fi Isaac, el era fiul făgăduinței. N-a fost ușor pentru Avram să înțeleagă în contextul acela, când pe lângă el mai creșteau încă 7 băieți. Ismael era cu tabăra lui și el se dezvolta puternic și vertiginos. Pe de altă parte, familia lui Avram cu Chetura iarăși devenea din ce în ce mai numeroasă. Doar familia fiului făgăduinței, cel despre care Dumnezeu a spus că va fi tatăl sau va fi canalul prin care se va dezvolta seminția aceea specială, aleasă, pe care o avea Dumnezeu în vedere, de aici nu era niciun semn că lucrurile merg bine. Apreciez foarte mult că, dincolo de toate aceste aparențe tulburi și neprielnice împlinirii făgăduinței lui Dumnezeu, Avram alege să creadă. Să creadă în continuare că ceea ce a spus Dumnezeu odată despre fiul lui Isaac, aceea rămâne în picioare pentru totdeauna. Și în timp ce frații vitregi ai lui Isaac umpleau de gălăgie tabăra, ai lui nu veneau, în ciuda acestei aparențe nefavorabile, Avram rămâne și crede mai departe. Și încearcă să păstreze această credință în sufletul lui Isaac, spunându-i mereu: fiul meu, tu ești fiul făgăduinței. Prin tine Dumnezeu își va aduce la îndeplinire acel plan măreț pentru întreaga lume. Da, tată, dar soția mea este stearbă. Da, soția ta locuiește în cortul acela al Sarei. Și cortul acela are un mister, despre care sigur și noi vom vorbi mai departe.
În versetul 6 din Cartea Genezei, capitolul 25, apare un termen care ne poate uimi. Se spune acolo că Avram dă fiilor săi, fiilor țiitoarelor sale, daruri. Pe lângă Chetura mai avea alte relații?
Textul ne sugerează să ne gândim la cele două soții țiitoare ale lui Avram, și anume Agar și Chetura. Și explicam într-un alt context, că ele n-au fost niciodată reginele taberei, soțiile, n-au prins această funcție, n-au locuit în cortul Sarei. Agar a fost într-un fel slujnica Sarei și acum, în contextul acesta, Chetura este într-un fel slujnica Rebecăi, pentru că Rebeca locuia în cortul Sarei. Și regina tribului era cea care locuia în cortul Sarei. Și de aceea textul le mai numește țiitoare, în sensul acesta că ele n-au avut acest rang. Au fost soțiile lui Abraham, el le-a iubit cu toată dragostea lui de om, de soț. De asemenea, el a iubit copiii lor, au fost fiii lui și totdeauna a recunoscut ca fii ai lui. Și ele erau un dar al lui Dumnezeu pentru el. Și sigur că da, mai ales dacă ne gândim la anii de mai târziu, anii petrecuți cu Chetura, 35 de ani, au fost ani de mare binecuvântare pentru Abraham. Și, într-adevăr, Chetura credem că a fost foarte apreciată și iubită de Abraham, dar ea n-a locuit în cortul Sarei. N-a fost regina taberei. Regina taberei era acum aceea care fusese binecuvântată atât de Dumnezeu, cât și de mama ei, că va fi mamă a multor neamuri. Și, sigur, se face aluzie la neamurile spirituale, ca urmași spirituali ai lui Abraham de mai târziu până în zilele noastre.
Cum a procedat Avram față de ceilalți copii despre care am aflat în versetele anterioare?
Zice că Abraham, spre sfârșitul vieții sale, l-a numit pe Isaac moștenitorul său legal și a lăsat ca moștenire cea mai mare parte a averilor sale, pentru că el era cel ce avea să împlinească făgăduința lui Dumnezeu. Fiilor lui Agar și ai Cheturei, el le-a dat daruri. Ce înseamnă asta? Că el i-a ajutat să-și facă casele lor. Având în vedere averea cea mare a lui Abraham și sutele de slujitori, el era în situația de a da fiecăruia din acești 7 fii un număr de slugi și o parte din turmele sale fără să scadă în mod vizibil moștenirea lui Isaac. Se presupune că fiecare fiu a primit îndeajuns spre a avea un bun început de viață. Trimițindu-i pe acești fii spre răsărit, încă pe când trăia el, era ca o măsură de prevedere împotriva certurilor, împotriva bătăliilor, da? După moartea sa. Știm că Domnul făgăduise Canaanul lui Isaac. De aceea Abraham știa că Isaac va fi moștenitorul Canaanului și i-a îndepărtat pe ceilalți dincolo de hotarele Canaanului, ca să nu se lupte între ei să împartă țara în bucăți.
Cum a fost sfârșitul vieții lui Avram?
Deci el a trăit 175 de ani. Și textul spune foarte așa scurt și cuprinzător. Abraham și-a dat duhul, a murit după o bătrânețe fericită, cred și eu, cu flăcăi care cum se ridicau, dar cel mai mare având în jur de 33-34 de ani, cel mai mic probabil până în 20 de ani, dar pe aceștia, văzându-i cum cresc, s-au ocupat intens și ca bunic și ca tată, s-au ocupat de educația lor și ei l-au ascultat, s-au dus exact acolo și sigur că Abraham a mișlocit, a aranjat pentru fiecare un context ca să o ducă bine și să poată să-și ducă viața la sfârșit. Iar despre el spune că după ce a făcut toate lucrurile acestea, după această bătrânețe fericită și înaintată în vârstă, sătul de zile, bunul bun, dacă toată te satul și de ceea ce este bun, a fost adăugat la poporul său. Adică a fost înmormântat. a respirat pentru ultima oară și apoi a fost înmormântat.
Versetul 7 ne spune că Avram a trăit 175 de ani, iar din versetul 8 aflăm că el și-a dat duhul și a murit după o bătrânețe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat la poporul său. Ce ar putea să însemne această expresie că a fost adăugat la poporul său?
Deci, de fapt, o împlinirea unei făgăduințe pe care o făcuse Dumnezeu mai demult lui Abraham. Dacă ne amintim, în capitolul 15, cu versetul 15, Domnul îi spunea lui Abraham: tu vei merge în pace la părinții tăi, vei fi îngropat după o bătrânețe fericită. Deci, cu mult timp înainte de a se întâmpla, Dumnezeu îi făgăduise lui Abraham acest final de viață. Și sigur că expresia aceasta, vei merge la părinții tăi sau vei cum este în textul nostru de astăzi, vei fi adăugat la poporul tău. Cei mai mulți comentatori explică textul acesta ca lăsând să se înțeleagă, sigur, de așa că ar exista un fel de nemurire a sufletului și a existenței după trup, vei merge la părinții tăi sau vei fi adăugat la poporul tău. Că ar fi undeva vreun adăpost al sufletelor, acolo unde se duc sufletele după ce mor. Totuși, această interpretare nu ține seama de o obișnuită figură de vorbire ebraică și forțează un înțeles literal din cuvinte figurate. A merge cineva la părinți, a fi adăugat cineva la poporul său sau la părinții săi și a adormi cu părinții săi sunt niște eufemisme ebraice obișnuite, care înseamnă pur și simplu a muri. A scoate din aceste expresii înțelesul de nemurire a sufletului separat de corp înseamnă a presupune ceva ce în altă parte Scriptura neagă în mod specific, așa cum se arată în Psalmul 146:4, în Ezechiel 9:5-6. Abraham a murit în mod categoric și nu va primi făgăduința până ce nu vor fi răsplătiți pentru credința lor eroii tuturor veacurilor. Acum, în alt sens, el a fost adăugat la poporul său. Asta mai înseamnă ca un act de încurajare pentru toți cei care ajung în fața acestui moment, că cei ce sunt credincioși lui Dumnezeu nu pierd, ei nu dispar, nu se sting, nu se pierd. Și îmi place foarte mult expresia folosită de Scriptura aici, adăugat. Adăugat înseamnă ceva mai mult, că este mai mult decât înainte, înseamnă un plus. Deci, cei ce sunt credincioși lui Dumnezeu, chiar și atunci când sunt în fața morții, ei nu sunt pierduți. Nu, ei sunt adăugați. Ei sunt câștigați pentru Dumnezeu.
Dar cred că de multe ori am auzit lucrul acesta și suntem familiarizați cu ideea că Avram există într-un anumit loc, iar cei care mor merg la sânul lui Avram. Despre ce este vorba în această expresie? Este biblică?
Deci expresia aceasta folosită de popor în contextul nemuririi sufletului vrea să spună că Abraham, pe ce a murit, s-a urcat la cer, acolo în rai, și acolo îi primește pe toți cei care au crescut ca și el și care pomenesc numele lui, în sânul lui. Însă, lui Abraham nu i s-a făgăduit niciodată și nu s-a spus niciodată că sufletul lui își va lua zborul spre cerul sau spre un alt loc, și că acolo el îi primește pe ceilalți, primește sufletele celorlalți. Nu. Textul spune că el a fost îngropat cum fusese îngropat și strămoșii lui, cum fusese îngropată și nevasta lui, Sara. Și ei se odihneau în mormintele lor. Și Abraham avea să se alăture acestora. Este adevărat că Dumnezeu l-a mânghiat pe Abraham cu asigurarea unei vârste pașnice și înaintate, dar nu i-a promis nimic de cer și Biblia nu vorbește nimic de plecarea lui undeva sus în cer. El este mort ca orice om care moare, așteptând învierea, așteptând răsplătirea pe care Dumnezeu o va aduce tuturor acelora care vor muri în credința și cu credincioșia lui Abraham, vor muri într-o relație cu Dumnezeu, așa cum a murit Abraham în relație cu Dumnezeu. Sânul lui Abraham e o himeră, nu există. El este mort și nu mai are niciun sân.
Ce s-a întâmplat atunci când a murit Avram?
A fost îngropat ca toți ceilalți. Textul biblic zice că Isaac și Ismael, fiii săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Tsohar, hetitul, care este față în față cu Mamre. L-au dus acolo, la reședința lui, locul acela îndrăgit de el pe toată perioada vieții și a călătoriei lui prin țara Canaanului, acolo, lângă cetatea Uriașilor. Isaac și Ismael l-au îngropat.
Nu este surprinzător să îl vedem pe Ismael alături de Isaac, pentru că ei nu se înțelegeau prea bine. Cum se face că acum erau împreună?
Da, este interesant lucrul acesta și întrebarea este o întrebare bună, pentru că observăm și deducem că între Isaac și Ismael era o relație bună. Pe de altă parte, deducem că între Ismael și Abraham era o relație bună. Noi știm că Ismael a avut o perioadă când el s-a depărtat de tatăl său Abraham, după ce el a plecat împreună cu mama lui Agar. Ismael a trecut printr-o viață grea și prin vremuri grele. Mai întâi, despărțirea de tatălui a fost extrem de dureroasă pentru el. El era întâi născut al marelui emir, Abraham. Apoi, influența răutăcioasă și păgână a mamei lui, care dorea cu orice chip să-l despartă de educația și influența dată de tatăl său. Agar a plecat din tabăra lui Abraham în vrășmășie cu Sara și ea era o egipteancă, o egipteancă care prin statutul ei de nație nobilă, sigur, avea ca toți egiptenii un oarecare dispreț pentru crescătorii de animale. Îi considerau o rasă inferioară. Cum a ajuns ea slujnica Sarei, știm foarte bine episodul din Egipt, dintre faraon, Sara și Abraham, dar în sinea ei, ea a rămas o potrivnică față de Sara și seminția ei. După despărțirea de Abraham, prin femeile păgâne pe care le-a luat fiului ei, a încercat permanent să distrugă stilul de închinare și de religie a lui Ismael. Ismael a dus o luptă teribilă între ceea ce învățase la tatălui Abraham, între frumusețea vieții dată de Abraham și influența mamei lui și a soțiilor lui, care erau în același tandem cu mama lui. Până acolo încât chiar și-a părăsit familia o vreme și a ajuns capitan de cete, de oști, de tâlhari, care prădau și atacau. Se pare că spre bătrânețea lui Abraham, spre finalul vieții lui Abraham, Isaac s-a întors și la Dumnezeu și la tatăl său Abraham. Și a depășit această stare de lucruri. Probabil că moartea lui Agar a mai diminuat puțin influența păgână, a religiei păgâne în tribul lui, dar îl descoperim acum pe Ismael într-o relație bună cu fratele său. De asemenea, și Isaac a făcut mult pentru ca aceste relații să fie frumoase și bune, să fie relații de pace. El locuia la fântâna El Roi, un loc foarte important pentru Ismael, și respecta lucrul acesta. El a văzut în fratele său, chiar dacă nu era fiul mamei sale, dar a văzut în fratele său grija lui Dumnezeu și călăuzirea specială pe care Ismael a avut-o din partea lui Dumnezeu. Aceleași făgăduințe, 12 fii s-au născut din Isaac, prin Iacob, 12 fii s-au născut și lui Ismael, tot 12 voievozi. Și ei au fost oameni puternici și popoarele acestea sunt puternice până în zilele noastre. Ei, îi descoperim pe amândoi aici, alături de tatăl lor.
Și cei 6 copii ai Cheturei, unde sunt?
E adevărat că textul biblic nu-i menționează pe cei șase fii, ultimii șase fii ai lui Abraham, adică fiii Cheturei. Se pare însă că erau la distanțe mari și n-a fost posibil să fie anunțați într-un timp destul de scurt și apoi să și vină într-un timp destul de scurt, pentru că în vremea aceea nu aveau frigidere și nu era posibil să conservi un trup mort o perioadă mai lungă. Deci mormântările aveau loc destul de rapide. Evrei aveau un obicei care s-a menținut până spre zilele noastre, și anume că atunci când cineva murea, era imediat îngropat acolo, nici nu se aștepta să-l mai ducă acasă. De aceea se și spune, și găsim scris în cultura și tradiția evrească, că pe vremuri un evreu când pleca într-o călătorie mai lungă își lua cu el și veșmintele de înmormântare. Pentru că dacă se întâmpla ca pe drum să moară, el avea veșmintele de înmormântare cu el. Chiar sunt unii comentatori care spun că Maria chiar din aceste veșminte i-a confecționat scutece și primele învelitoare ale pruncului Iisus născut în staulul din Betleem. Deci să ne întoarcem acum la problema noastră. Se pare că ei stăteau mai la distanță și în timpul scurt cât a durat de la moartea lui Abraham până la îngroparea lui, nu au posibilitate să vină. Nici pe departe, cum sugerează unii, că ei ar fi fost în război sau în neînțelegere, că Abraham s-a despărțit de acești fiei Cheturei.
De vreme ce în versetul 6 zice că i-a îndepărtat Avram, ar putea să fie înțeles și așa.
Da, dar traducerea noastră este i-a îndepărtat. Pentru noi, expresia asta are un alt sens decât ce vrea să spună textul aici. Nu că i-a îndepărtat,
sufletește,
ci le-a găsit țări mai în afara hotarelor Canaanului, căci Canaanul era destinat pentru Isaac. Iar și acești urmași ai lui Abraham aveau nevoie de spațiul lor, aveau turme, aveau nevoie de țara lor. Fiecare avea câte o țară, pentru că exista destul teren atunci. Da? Și Abraham a dat fiecăruia din aceștia o direcție în care ei aveau să-și organizeze, da? Să-și facă propria lor țară. Și sigur, acestea se găseau în afara hotarelor Canaanului, care era țara lui Isaac. Și Ismael avea țara lui în sud, țara Arabiei. Mai târziu, Esau a avut țara lui, țara Edomului. Iacob a rămas mai departe să stăpânească, ca urmașa lui Isaac, să stăpânească Canaanul. Deci, chiar dacă nu întâlnim și pe ceilalți șase fii, nu întâlnim din motive ușor de înțeles și foarte raționale.
Săptămâna viitoare vom continua studiul nostru aflând de ce binecuvântarea lui Dumnezeu vine asupra lui Isaac doar după moartea lui Avram. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu și vă salutăm cu prietenie. Pe curând!